Стівен Кінг. Поле бою. Містере Реншо! Містере Реншо! Оклик портьє перехопив його на підорозі до ліфта, і Реншо з невдоволенням обернувся, перекладаючи з рук в руки дорожню сумку з емблемою авіакомпанії. Кишень його куртки приємно обважнював конверт з 20 та 50 доларовими банкнотами. Роботу виконано добре, тож платня була гарна, попри те, що 15% належало організації. Тепер він хотів лише прийняти гарячий душ і лягти спати. «Що таке?» «Вам посилка, сер. Розпишіться, будь ласка!» Реншо недбало черкнув квитанці і замислено поглянув на прямокутний пакунок. Його ім'я та адресу написано чітким з нахилом уліво почерком, що здавався йому знайомим. Реншо посунув посилку по облицьованій під мармур стойці і в ній щось тихо клацнуло.
«Відправити нагору, містере Реншо?»
«Не треба, я сам заберу». Пакунок був десь 18 дюймів завдовжки, і Реншо незграбно притиснув його до себе. Потім поставив пакунок на ворсистий килим, що вкривав підлогу ліфта, і вставив свого особистого ключа в шпарину над звичайним рядом кнопок. Кабіна рушила вгору до його фешенебельної квартири на даху Хмарочоса. Реншо заплющив очі, мимоволі прокручуючи в пам'яті, як на екрані недавні події. Спочатку, як звичайно, був дзвінок від Кела Бейтса.
«Є роботи, Джоні!»
Реншо брався за роботу двічі на рік і ніколи не погоджувався на суму менше 10 тисяч доларів. Платили йому клієнти за особливий талант. Хоча природа створила Реншо в подобі людини, життя з нього зробило хижака, який умів робити тільки одне, але досконало – вбивати, щоб вижив. Після розмови з Бейтсом у поштовій скринці Реншо з'явився темно-жовтий конверт. Ім'я, адреса, фотографія. Цього разу на ній була хвороблива фізіономія бізнесмена з Майамі на ім'я Ганс Моріс, засновника і власника компанії по виготовленню іграшок. Хтось хотів прибрати Моріса і звернувся до організації, яка в особі Келвіна Бейтса переговорила з Джоном Реншо. Пах, пах. Квітів не треба. Ліфт зупинився, і Реншо, підхопивши пакунок, вийшов. Відімкнувши двері, він переступив поріг свого помешкання. Було близько третьої години дня, і яскраве квітневе сонце заливало простору вітальню радісним сяйвом. Реншо замилувався на хвильку мінливою грою сонячного проміння, потім поклав пакунок на низенький столик біля дверей, кинув на нього конверт з грішми і розслабив галстук. Реншо вийшов на балкон. Було холодно, і вітер пробирав його наскрізь. Він постояв, дивлячись на величну панораму міста. Наче жучки повзли вулицями машини, вдалині, оповитий легеньким золотавим серпанком, виднівся міст Бай. Реншо повернувся до вітальні, зачинив за собою двері і пішов до ванни, де довго стояв під душем. Коли хвилин через 40 він вирішив оглянути пакунок, тінь вже лягала зсередини темно-червоного килима. Наближався вечір.
Це бомба.
Навряд, звичайно. Але поводитись цією штукою треба як з бомбою. Це єдиний спосіб залишитись на своїх двох і тішити життям, тим часом як інші, не такі обережні, стають у довгу чергу до величезної біржі праці на небесах. І що це й бомба? То без годинникового механізму. Лежить вона тихо, спокійна і загадкова. Окрім того, нині частіше застосовують пластикові. Вони не такі гучні. Реншо глянув на поштовий штемпель. Майамі, 15 квітня. Минуло 5 днів. Отже, бомба не має годинникового пристрою, інакше вона повинна була вибухнути у готельному сейфі.
Майамі. Так, і цей почерк з нахилом уліво.
На письмовому столі немічного бізнесмена він бачив фотографію у рамці. Якась іще немічніша стара шкапа в хустці. Внизу по діагоналі напис.
З найкращими побажаннями від того, хто подарував тобі першокласну ідею. Мама.
Що ж це за першокласна ідея? Комплект зроби сам для самогубця? Склавши руки на грудях, він зосереджено розглядав пакунок. Цікаво, як ця жінка знайшла його адресу? Цього він не міг збагнути, але тепер це вже неважливо. Надто пізно Кел Бейтс випередив її. Реншо взяв цеглою одного календарика і вправно просунув його під шпагат. На деякий час він завмер, розглядаючи пакунок, потім нахилився над ним і потягнув носом повітря. Картон, папір, шпагат. Він обійшов навколо стола, легко присів на почепки і знову принюхався. Сутінки вже розповзлись по кімнаті сірим примарними пальцями. Там, де папір виліз під шпагату, проглядала темно-зелена коробка. Метал, кришка на шарнірах. Ренчо дістав кишенькового ножа і розрізав шпагат. Кілька вправних рухів кінчиком ножа, і він відкинув папір. На зеленій з чорними плямами коробці було написано: «Наші хлопці у В'єтнамі!» Нижче: «Піхотинці – 20, вертольоти – 10, кулемети – 2, базуки – 2, санітари – 2, джипи – 4». Ще нижче перевідна картинка з зображенням державного прапора США. У кутку – іграшки компанії Морріса, Майамі, Флорида. Реншо простягнув руку до коробки, але відразу відсмикнув її. У коробці щось заворушилось. Реншо повільно підвівся, позадкував до дверей, що вели до кухні і в передпокій. Увімкнув світло. Коробка ходила ходором. Раптом вона перевернулась і м'яко впала на килим. Кришка прочинилася, утворивши щілину приблизно 2 дюйми. Реншо спостерігав, витріщивши очі, як звідти почали повзати крихітні 1,5-дюймові піхотинці. Солдатики були в повному бойовому спорядженні. Прямисті комбінезони, каски, ранці. За плечами кожного мініатюрний карабін. Їхні очі, не більше за кінчик загостреного олівця, блищали. 5, 10, 12 і... так усі 20. Один з них, енергійно жестикулюючи, віддав наказ. Піхотинці заходились розширювати щілину, штовхаючи кришку. Реншо схопив з канапи велику подушку і рушив на них. Командир махнув рукою. Солдатики розвернулися, знімаючи з плечей карабіни. Почув ледь чутні виляски, і Реншо здалося, що в нього увігнали свої жала з десяток бджіл. Він жбурнув подушку. Змітаючи солдатиків, вона зачепила коробку, і кришка відкинулась. Пронизливо стрекочучи, звідти вилетів рій пофарбованих у колір джунглів вертольотиків. Реншо почув глухе «пах», і побачив з відкритих дверей вертольотика спалахи завбіжки з головку шпильки. Немов гострі голки вп'ялися йому в живіт, правицю, шию. Реншо розмахнувся і збив одного. Відразу ж відчув гострий біль, потекла кров. Обертове лопаті розпанахало долоню до кісток. Решта вертольотиків відлетіла на безпечну відстань і кружляла навколо мовгедзі. Від раптового нестерпного болю в нозі Реншо скрикнув. Один з піхотинців штрикав його багнетом у щиколотку. Крихітне обличчя дивилось на нього, важко дихаючи і вишкіривши зуби. Реншо відкинув його ногою, маленьке тіло, перелетівши через кімнату, вдарилося об стіну. Крові не було, лише якась липка, тягуча, пурпурова речовина. Пролунав тихий вибух, схожий на кашель, і пекучий біль пройняв стегно. Один із стрільців вибрався з коробки. Клубки диму повільно вились над його базукою. Реншо подивився на ногу і побачив, що на штанях тліє величезна дірка, крізь неї виднівся обуглені краї рани.
«Цей недомірок покалічив мене!»
Він повернувся і побіг через передпокій у спальню. Один з вертольотиків проджищав біля щоки, шалено обертаючи лопатями, і дав коротку чергу з кулемета. Під подушкою лежав пістолет 44-го калібру. Пострілом з нього можна зробити дірку в 2 кулаки у чому завгодно. Але тепер йому доведеться стріляти по рухливих цілях, які не набагато більші за світлячка. До спальні влетіло 2 вертольотики. Сидячи на ліжку, Реншо вистрілив. Один з них розлетівся на друзки.
Ще один.
подумав він і прицілився, натиснув на спусковий гачок.
Прокляття, не влучив.
Вертольотик кинувся на нього у несподіваному смертоносному піке. Лопаті обертали з неймовірною швидкістю. Реншо піймав погляд одного з кулеметників, який стріляв короткими влучними чергами. Підразу кинувшись на підлогу, він відкотився.
Мої очі! Цей виродок цілиться в очі!
Він притиснувся до стіни, тримаючи пістолет перед собою. Але вертольоток уже відлетів. Він завис у повітрі, немов екіпаж хотів пересвідчитись, наскільки потужну зброю має противник. Потім полетів назад до вітальні. Реншо підвівся і скривився від болю, ступивши на поранену ногу. Вона була вся в крові.
«Так, мабуть, і повинно бути»,
– подумав він. Хоча далеко не кожному, в кого влучать з базуки, вдається вижити і розповісти про свої почуття. І справді та жіночка подала першокласну ідею, чи не так?
Це все вона придумала.
Знявши з подушки наволочку, Ренч розірвав її на бинти для пораненої ноги. Потім, узявши дзеркальце для гоління, підійшов до дверей, що вели в передпокій. Ставши на коліна, він простягнув руку з дзеркальцем через поріг і поставив його на килимі під кутом. Крихітні солдати метушилися, ставлячи намети. Джипи, завишки в 2 дюйми, поважно об'їжджали табір. Санітар схилився над солдатиком, якого покалічив Реншо. 8 уцілих вертольотиків кружляли в повітрі, прикриваючи позиції. Раптом вони помітили дзеркальце, і 3 піхотинці відкрили вогонь з коліна. Через кілька секунд дзеркало розкололось у 4 місцях.
«Окей, окей, ну тримайтесь».
Реншо повернувся до комода, узяв важку дубову скриньку, яку Лінда подарувала йому на Різдво. Виваживши її в руці, задоволено кивнув і кинувся до дверей. Усю свою силу він вклав у кидок. Скринька полетіла, змітаючи маленькі чоловічки, мов кеглі. Один джип перевернувся. Реншо переступив через поріг, прицілився в одного з солдатиків і вистрілив. Кілька піхотинців залягли і вели методичний вогонь. Інші шукали укриття, ще кілька сховались у коробку. Кулі, немов бджолині жала, впивались йому в ноги і живіт, але жодна не сягала грудей. Можливо, відстань була надто велика. Як би там не було, Реншо не збирався відступати.
Ось так.
Вертольотики розпочали шалену атаку. Тепер крихітні кулі потрапляли йому в обличчя навколо очей. Реншо збив головну машину, потім ще одну. Від гострого болю потемніло в очах. 6 уцілілих вертольотиків відступили 2 групами. Реншо витер кров з обличчя, тепер він знову був готовий вести вогонь. Та нараз зупинився. Солдатики, які відступили до коробки, витягли звідти щось схоже на
ракетну установку.
Спалахнув жовтий вогонь, і великий шматок штукатурки впав зліва від Реншо. Він вистрілив, не цілячись, і кинувся через коридор до ванної. Грюкнувши дверима, він зачинився на защіпку. Тремтячою рукою провів по волосю, від виходу з квартири він відрізаний. Від телефону теж. Одне попадання тієї клятої ракетної установки знесе йому голову.
Але ж ця ракетна установка навіть не значилась у переліку на коробці.
Він перевів подих. У цю мить ракетою розтрощило частину дверей. Маленькі язички полум'я затанцювали на краях дірки. Реншо побачив новий сліпучий спалах. Ще одна ракета пробила двері, і на підлогу впали палаючі тріски. Він кинувся гасити вогонь. Крізь дірку влетіли, стрекочучи 2 вертольотики. Кулеметні черги прострочили груди. Реншо розлючено збив одного голіруч, сильно поранивши собі долоню. Потім блискавично схопив важкий рушник, збив другого. Той впав на підлогу, стрекочучи, і Реншо роздавив його ногою. Він дихав натужно, як загнаний кінь. Очі заливала гаряча кров.
«Це примусить їх задуматися»,
– подумав він. І справді, вони, мабуть, задумалися. Хвилин 15 не було чути жодного звуку. Реншо сів на край ванни, гарячково відмірковуючи своє становище.
«Повинен же бути вихід з цього глухого кота. Обов'язково повинен бути вихід. Існував тільки один шлях – обійти з флангу.
Він рвучко обернувся, подивився на маленьке вікно. Ось він, вихід. Звичайно, це вихід. На полиці Реншо помітив балончик для заправки запальничок. Коли він потягнувся до нього, у дверях щось зашелестіло. Він обернувся, підняв пістолет і побачив у щілині під дверима папірець.
«Щілина надто мала навіть для них», – подумав Реншо зловтішно.
На папірці було написано одне коротке слово.
«Здавайся!»
Реншо похмуро посміхнувся і поклав балончик у нагрудну кишеню. Там і знайшов обгризаний олівець. Надряпавши лише одне слово
«Психи!»,
він просунув папірець під двері. Тієї ж миті пролунав новий залп, і Реншо відступив у бік. Ракети літали через дірку у дверях і, розриваючись на блакитних кахлях над вішалкою для рушників, перетворювали гладеньку поверхню у мініатюрний місячний ландшафт. Реншо прикрив очі від скалок, що свистіли шрапнелі у нього над головою. На сорочці з'явилися рвані дірки. Коли вогняний шквал стих, Реншо виліз на ванну і відчинив вікно. На нього дивилися холодні зірки. Вікно було маленьке, з вузьким виступом, а думати про це ніколи. Він визирнув, і холодний вітер остудив його обличчя. Реншо переніс усю вагу тіла на руки і подивився прямо вниз.
40 поверхів.
З такої висоти вулиця виглядає не ширшою за колію іграшкової залізниці. Далеко внизу миготіли вогні міста. З легкістю тренованого атлета Реншо став коліном на нижній край вікна. Якщо якийсь вертольотик влетить через дірку в дверях, то досить буде одного пострілу, що він з криком полетів прямісінько вниз. Але цього не сталося. Реншо повернувся, висунув одну ногу з вікна і міцно хопився рукою за карниз. За мить він уже стояв на зовнішньому виступі вікна, намагаючись не думати про ту страшну прірву, що була під ним. Про те, що може статися, якщо вертольотики почнуть переслідувати його, Реншо посунувся до будинку. 15 футів, 10. Нарешті він зупинився, грудьми притулившись до стіни і розкинувши руки. Реншо відчув у нагрудній кишені балончик та заспокійлив увагу пістолета за паском. Тепер треба обігнути цей клятий ріг. Він обережно переставив ногу, переніс на нього вагу тіла. Тепер ріг будинку врізався в живіт та груди. Прямо перед очима на стіні він побачив пташиний послід.
«О Боже!» – подумав Реншо розгублено. «Я й не знав, що вони літають так високо!»
Раптом його ліва нога зісковзнула. Намагаючись зберегти рівновагу, він шалено замахав правою рукою і нарешті обійняв будинок по обидві боки рогу. Уривчасто дихаючи, Реншо притулився обличчям до стіни. Постоявши хвильку, він переніс другу ногу. До його балкона залишилось футів 30. Двічі він був змушений зупинятися, щоб різкі пориви вітру не зіпхнули його вниз. Нарешті Реншо вчепився за різні перила балкону, беззвучно переліз через них і крізь шпарку в шторах обережно зазирнув до вітальні. Вони розташовувалися як треба, спиною до нього. 4 піхотинці і вертольотик охороняли коробку. Решта з ракетною установкою зайняли позиції навпроти дверей до ванної.
Чудово. Можна сподіватись увірвати з кімнату, одним махом покінчити з коробкою і геть з квартири. Потім якнайшвидше на таксі до аеропорту, звідти в Майамі, щоб розшукати Морісову матусю і помститися. Вона помре страшною смертю, і це буде справедливо.
Реншо скинув сорочку і відірвав довгу смужку від рукава, кинувши лахміття під ноги. Потім дістав балончик, відбив пластиковий носик і намочив у бензині смужку. Дістав запальничку і, глибоко вдихнувши, крутнув крем'яне коліщатко. Він підніс запальничку до тканини, і коли та спалахнула, розчахнув скляні двері і кинувся до кімнати. Вертольотик зреагував негайно, ринувши, немов камікадзе, на переймі Реншо. Той навіть мав збив його, незважаючи на страшний біль. Крихітні піхотинці кинулись до коробки. Реншо жбурнув у неї підпалений балончик. В наступну мить він побіг до дверей. Реншо так і не встиг зрозуміти, що його вбило.
немов важезний сейф упав з великої висоти. Гуркіт прокотився через увесь хмарочос, металевий каркас якого завібрував, неначе камертон. Двері квартири Ренчо вибухом зірвало з петель.
Закохана парочка, що проходила повз будинок, подивилася вгори і побачила сліпуче біле сяйво. Немов спалахнула сотня Юпітерів.
«Мабуть, якогось коротке замикання», – сказав юнак. «А це що?»
– здивувалась дівчина, повільно окружляючи повітрі, що спадало вниз.
«О Боже, це чиясь сорочка вся в дірках і в крові! Мені це не подобається!»
Сказала дівчина нервово.
«Візьмем таксі, так, Ральфе? Нам доведеться мати справу з поліцією, коли там на горі ще сталося, а я не хочу, щоб хтось знав про наші зустрічі».
«Звичайно, так і зробимо».
Він озирнувся і побачив таксі і свиснув. Машина загальмувала, і молоді люди сіли. У цей час ніким не помічений на асфальт опустився клаптик паперу. Він впав біля сорочки Джона Реншоу. Виразним почерком, з наклоном уліво, на ньому було написано:
«Любі діти, додатково деяких напорах, в обмеженій кількості. Ракетна установка – одна штука. Ракети Твістер системи Земля-повітря – 20 штук. Діюча модель термоядерної бомби – одна штука».